Европейское радио для Беларуси.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас у праграме «Еўразум», пры мікрафоне Ганна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы. Якую працу можа знайсці дармаед у Беларусі?
Я же не знаю, вот вы сейчас, для вас любая работа, мы будем вас отправлять дворником, вы не захотите. Трудовой у вас нет, вы не работали, образования нет.
Фанаты мінскага «Динамо» дамагліся, каб у клубе не працаваў гей.
Не сложилось. Фактически не было никаких ни контрактов, ни записей в трудовой книжке. Что у нас произошло своего, ну как бы, тоже будет рассказывать.
Наставница, якую оштрафовали на некалькі тысяч евро за платные дороги, проиграла суд. Про гэта і іншае паразмаўляем у сённяшняй праграме «Еўразум» цягам гадзіны. 3 600 000 – столькі каштуе не працаваць у Беларусі. І гэта пры тым, што абавязку працы ў нашай канстытуцыі няма, ёсць толькі права. Таму дармаедства нельга лічыць злачынствам. Тым не менш, старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашэвіч ніякай супярэчнасці ў гэтым не бачыць. І прыгадвае, што ў кожнага грамадзяніна ёсць абавязак плаціць падаткі. Мабыць, ва ўстанове, якая мае бараніць выкананне галоўнага закона краіны, абавязкі грамадзяніна лічаць важнейшымі за падставовыя правы чалавека. І гэта пры тым, што ў Канстытуцыі прапісана, прымусовая праца забароненая. Нашы карэспандэнты праверылі, ці лёгка знайсці працу таму, хто доўгія гады не ўдзельнічаў у эканоміцы.
Быть лайдаком и дармоедом может каштовать 3 600 000 в год. Это выникает из проекта декрета об стимулировании занятости насельництва. А дармоеда у Беларуси налічили аж 500 000 человек. Шукаем працу для профессийных лайдаков, которые николи нигде не працавали и не вучились далей после школы. Центр занятости Заводского района Минска отсылает у дворники. Мясці в улице пропонуюсь за 2.5 миллиона.
Я же не знаю, вот вы сейчас, для вас любая работа, мы будем вас отправлять дворником, вы не захотите. Трудовой у вас нет, вы не работали, образования нет.
У Фрунзенском районе Минска лайдаков берут угрузчики и подсобники.
Особенно рабочие, кое-что не требует дополнительной подготовки. Курсы тоже у нас большой перечень.
Хойники Гомельской области не дают працы для неквалификованных працовных. Усё разобрали. Треба учиться на зварщика на курсах, тады возьмут.
Вот сейчас вот в связи с тунеядством вообще ничего нет. Учение можете ехать. Электровазосварщиком можно.
Кироуцам и операторам котельной готовы брать у Ганцевичах, але только после навучания.
Честно сказать, вообще ничего такого нету. Обучение там и водителей, и оператора котельных, ну, достаточно такое.
У Беларуси покуль только 24 000 беспрацовных, как поведомляет наместник министра працы и социальной обороны Игорь Старовойтов. Это те, кто стоит на улику на бирже працы. Ці будуць мяняць алгарытм пераліку беспрацоўных пад новы дэкрэт, пакуль невядома. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, у нашых заходніх суседзяў пытанне з лайдакамі вырашаны такім чынам, што працаздольныя грамадзяне, якія не маюць льготаў ад дзяржавы, але не працуюць і не плацяць падаткаў, проста не маюць страхоўкі і, адпаведна, не могуць бясплатна хадзіць да лекара. У Беларусі ж тым часам прафесійныя лайдакі ўсё роўна могуць карыстацца бясплатнай службай аховы здароўя, за якую плацяць з уласнай кішэні тыя, хто працуе. І прынамсі пакуль выглядае на тое, што цяжар новага збору з лайдакоў прыйдзецца таксама панесці іх сем'ям, паколькі ў саміх непрацуючых грошай няма. Тым часам нашы карэспандэнты распыталі мінакоў на вуліцы, ці лічаць яны, што іхныя правы, чалавечыя ці грамадзянскія, якім-небудзь чынам парушаюцца.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці парушаюцца дзе-небудзь вашы правы?
Даже не знаю.
Это надо вспомнить, подумать еще. Не вспомнишь.
Они по жизни наши права нарушаются.
Я думаю, что нет.
Пока нет, не заметили.
Наверное, нет. Не припомню.
Не могу вспомнить.
По наши 50 лет мы платили за капитальный ремонт, а когда уже подошли в призыв, платила свой счет. Дальше. Одолжи на алкоголь, одолжи на бабки. Говорят одно, делают другое. И, конечно, нарушают, в принципе, еще так, как нарушают.
Я сегодня приехал, завтра уеду. Пока нет.
Разве не вспомнишь?
Я думаю, что нет.
Сегодня стояли забрать только паспорт в посольстве Польши. Ни туалета, ни сесть негде. Там 200 человек, очередь 100 метров. Полдня стоять надо. Ну, какое отношение к людям? Ну, мы, наверное, того сами заслуживаем. Пока мы сами себя уважать не начнем, нас никто уважать не будет.
коррупция, она сейчас у нас сверху донизу, снизу доверху, по вертикали и по горизонтали. Все.
Право на житё николи не порушалось. Право на свободу тоже николи не порушалось. Але...
Мабуть, вопили право на слово.
Вот этого права особливо не хапает.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Сексуальная ориентация стала причиной звольнения працаўніка у футбольном клубе «Динамо Минск». Под тиском футбольных фанатов керовник отделу маркетингу Валентин Серада был звольнены на наступный день после уладкования на працу. Того, что отдает перевагу мужчинам, Валентин не хавал, а открыто расповедал про это на своих сторонках у социальных сетках, за что и поплатился. Подробности у нашем репортаже.
У сераду у сетеве з'явілася інфармацыя пра магчымае прызначэнне ў футбольны клуб «Динамо Мінск» шоумена, піяршыка і радыёвядучага Валянціна Серады. Праз некалькі гадзін фанаты клуба падрыхтавалі заяву з патрабаваннем не браць гэтага кандыдата на пасаду. Яны паспадзяваліся на разважлівасць кіраўнікоў у футбольным клубе «Динамо». Менавіта так напісана ў заяве. І выказаліся супраць, каб у бела-блакітным клубе працаваў гей. До своей заявы фанаты приклали скан анкеты с одного сайта знакомства, подписанную Валентином Серадой и статусом «Я гей».
Все говорят, что человек пидор. Все. Его надо убрать с администрации клуба.
Как так сказать культурно? Гей, что ли? Поэтому мы против его в команде.
А раніцай наступнага дня на сайце футбольнага клуба «Динамо» з'явіўся допіс пра тое, што перамова з Серадой спыненая. Прычынай назвалі тое, што той сваімі непрафесійнымі дзеяннямі нанёс істотную шкоду іміджу і рэпутацыі клуба. Сітуацыю тлумачыць прэс-сакратар «Динамо» Васіль Князюк.
Нет, у нас поиски людей на должность не сложилось. Фактически не было никаких ни контрактов, ни записей в трудовой книжке. Что у нас произошло своего, ну как бы, то ж будет рассказывать.
Василь Князюк обвергая обвинувашванне у гомофобии категорично, мауляв, калі человек приносит корысть, то нема розницы, у якую царкву ці мяшець ён ходзіць. Але службовая особа футбольного клуба усё ж намякае на причину звольнения Валентина Серады.
Пока человек не оформлен на работу и у него нет полномочий делать какие-то заявления, вести какие-то действия, конечно, нам не всегда это нравится, когда что-то происходит, о чем мы не знаем.
Сам шоумен комментариев не дае. Кидают трубку и его близкие люди. Дарэчы, калі гэта гісторыя ўсплыве ў міжнародным масштабе, то клуб можа атрымаць ці вялікае грашовае спагнанне ад УЕФА, ці нават пазбавіцца магчымасці выступіць у Еўракубках у наступным сезоне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Насамрэч, у тым, што падобны інцыдэнт здарыўся ў Беларусі, няма нічога непрадказальнага. Непрыманне чужой нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі здараецца і ў Заходняй Еўропе, якая адрозніваецца ад Беларусі больш ліберальнымі поглядамі. Так, у Нямеччыне некалькі гадоў таму футбаліст зборнай на ўмовах ананімнасці даў інтэрв'ю, дзе распавёў, што баіцца прызнацца ў сваёй нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Спартовец баяўся непрыняцця грамадства ды сваіх калегаў. Інтэрв'ю атрымала такі рэзананс, што ў Баку не засталася нават канцлерка Ангела Меркель. Па яе словах, футбалістам з нетрадыцыйнай арыентацыяй не варта баяцца рэакцыі грамадскасці, бо немцы – высокакультурны народ, які не павінен мець сексуальных забабонаў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Лондоне проходит международная нарада по борьбе с погрозой, якая заходит от исламской державы. У британскую столицу съехались представники 21 страны, в основном Европы и Близкого Востока. На фоне терактов у Франции и известок о подрыхтовке терактов у інших країнах Европы, все баки в основном засяроджуваются на тем, как перекрыть финансирование исламской державы и супрадзейнічаць пропаганде экстремизма. Посяджение проходит в закрытом формате. Урегуляванню ситуации на Донбассе были присвящены перемовы нормандской четверки у Берлине. Министры замежных справ Германии, России, Украины и Франции домовились, что прикладут все намагания, как тяжкое узброение было отведено от линии перемирия, зафиксованное у Минских домовых. Обмерковывалась так само перспектива проведения саммита в нормандском формате в Астане, а так само активизация працы контактной группы по Украине у складе представников Киева, Москвы, ОБСЕ и самообвешенных республик. Комичный персонаж мистер Бин вернется на экраны у весну 2015 года у доброчинным телемарафоне канала BBC. Про это поведомляет газета The Telegraph. По даденных выданий, Роун Аткинсон, який выконывая роль мистера Бина, уже завершил свой удел у здымках. Дэталі сцэнара пакуль не выдаюцца. Апошні раз актор з'яўляўся ў вобразе Біна на адкрыцці Алімпіяды 2012 году ў Лондоне. Людзі, якія ў выходныя спяць даўжэй, чым у буднія дні, больш схільныя да сур'ёзных захворванняў. Скокі ў часе сну праводзяць да парушэння метабалізму, а гэта азначае лішнія кілаграмы, большую рызыку дыябету ды іншыя праблем са здароўем. Такой высновы прышлі навукоўцы з Новай Зеландыі. У ходзе даследавання былі прааналізаваны рэжымы сну каля 800 чалавек. Аказалася, што тыя з-пад іспытных, хто доўга спаў па выхадных, часцей за астатніх пакутавалі ад набору вагі. Па словах навукоўцаў, дзве дадатковыя гадзіны сну ў выходныя цягнуць за сабой з'яўленне 2,5 кілаграм дадатковай тлушчавай масы. Таксама даследчыкі заклікалі працадаўцаў скарэктаваць графік работнікаў у адпаведнасці з іх біялагічнымі гадзіннікамі. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем сачыць за тым, што адбываецца на сусветным эканамічным форуме ў швейцарскім Давосе. Удзельнікі мерапрыемства абмяркоўвалі сітуацыю ва ўкраіне, у Швейцарыю завітаў і ўкраінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка. Ён заклікаў увесь цывілізаваны свет падтрымаць Украіну ў барацьбе супраць тэрарызму і агрэсіі Расіі. Але акрамя выклікаў бяспекі ў Еўропе, удзельнікі форума абмяркоўвалі і яшчэ адну тэму – падзенне цэнаў на нафту. Па словах экспертаў, цяперашні ўзровень 45 долараў за барэль доўга не пратрымаецца і неўзабаве кошты папаўзуць угару. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
АПЕК не будзе спыняць падзенне коштаў на нафту, нягледзячы на папярэджанне буйных энергетычных кампаній, што гэта можа прывесці да вялізнага дэфіцыту чорнага золата. На Давоскім форуме кіраўнік італьянскай энергетычнай кампаніі Eni SpA Клаудыё Де Скальці заявіў, што калі АПЕК не будзе рабіць крокі, накіраваныя на стабілізацыю коштаў нафты, у бліжэйшыя некалькі год яны змогуць падскочыць да 200 долараў за барэль.
Што нам трэба, дык гэта стабільнасць. АПЕК, як нафтавы цэнтрабанк, мусіць стабілізаваць нафтавыя кошты, каб мець магчымасць інвеставаць у звычайным парадку,
заявіў ён Reuters Television. Кіраўнік кампаніі чакае, што цэны застануцца на такім нізкім узроўні яшчэ 12-18 месяцаў, але потым пачнуць расці. Гэта адбудзецца пасля таго, як ЗША знізіць вытворчасць сваёй сланцавай нафты. Перасцярогі Де Скальці падзяляе выканаўчы кіраўнік галоўнай французскай нафтавай кампаніі Total Патрык Пуан.
Усе запасы нафты скарачаюцца на 5% за год. Гэта значыць, што да 2030 года больш за палову сусветнай вытворчасці нафты знікне. Трэба будзе інвеставаць вялікую колькасць грошай, каб атрымаць 50 мільёнаў барэляў за дзень.
Ён таксама дадаў, што ў гэтым годзе Total змяншае выдаткі на 10% за кошт скарачэння інвестыцый у вытворчасць у паўночным моры ісландцавага газа ў ЗША. Такім чынам Total далучаецца да шэрагу такіх міжнародных нафтавых кампаній, як BP і ConocoPhillips, што скарачаюць свае бюджэты ў 2015 годзе за нізкіх коштаў на нафту, адзначае Reuters. Але АПЕК і ў прыватнасці Саудовская Аравія працягваюць гнуць сваю лінію, распавядае генеральны сакратар АПЕК Абдулла Аль-Бадры.
Калі б мы панізілі кошт у лістападзе, тады б мы мусілі паніжаць яго зноў і зноў у той час, як краіны, што не з'яўляюцца ўдзельнікамі АПЕК, мусілі б павялічваць вытворчасць. Усе кажуць нам паніжаць, але я жадаю спытаць вас. Мы вырабляем па вышэйшым ці ніжэйшым кошце. Давайце спачатку вырабляць нафту па ніжэйшым кошце, а пасля па вышэйшым.
Ён таксама адзначае, што такая палітыка была накіраваная не супраць Расіі, Ірана ці ЗША. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, я нагадаю, што сусветны эканамічны форум, у межах якога і сустракаліся гэтыя эксперты ад нафты, гэта швейцарская недзяржаўная арганізацыя, якая штогод ладзіць сустрэчы ў Давосе і запрашае туды палітыкаў, кіраўнікоў найбуйнейшых карпарацый, бізнэсоўцаў, журналістаў ды лідараў думкі. У арганізацыю ўваходзіць больш за 1000 буйных кампаній. Усе сябры арганізацыі плацяць узносы за сяброўства. Штраф у памеры 4000 еўра павінна сплаціць настаўніца з Гродзеншчыны. Такую суму за месячнае карыстанне платнымі дарогамі ёй налічылі транспартныя інспектары. Па іх словах, 27-гадовай Людміле яшчэ пашчасціла, бо кошт штрафу мог быць у некалькі разоў большы. Падрабязнасці гэтай справы ў нашым рэпартажы.
У верасні краіна даведалася пра гісторыю простай настаўніцы з Гродзеншчыны, якой налічылі па тагачасным курсе 3800 еўра штрафу за няправільнае карыстанне нашымі платнымі дарогамі. 27-гадовая Людмила Матиевич долго марила про пристойную машину и сама пригнала с Польши 4-гадовый Рено Меган 3. Але грошей, каб оперативно поставить машину на улик, не было. Людмила шакала зарплаты и ездила на любым авто до працы. У школу агргородка Обухова, где она рыхтует до поступления у ВНУ юных мастаков. Перед зарплатой наставницу спынили транспортные инспекторы и поведомили про велизный штраф. Згодно с правилами, автомобиль на транзитных номерах так само повинен оплачивать дорогу, незалежно от того, кому он належит. Авто отвезли на штрафстоянку, а наставница пошла змагаться за свою правду.
Я прошла суд Октябрьского района, мне там отказали, подала кассационную жалобу, вышестоящий суд, это в областном произошел, и мне тоже отказали. Буду подавать вышестоящий, то есть на республику.
Сплатить Людмила повинна 51 миллион рублей. Дякуючи падению рубля, ей штраф у валюте уже скоротился на 900 евро. А лишь зарабляя Людмила, працуючи на две ставки каля 5 миллионов. У принципе, за год, коли перейти на хлеб и воду, не платить за квартиру и не куплять вопратки, сумму махчима назбирать. Але немалые выдатки идут на послуги адвоката. Да и автомобиль, покуль его вернуть, может уже оказаться непридатным до езды. Информация про громистый штраф для звышайной наставницы выклікала хвалю абурэння ў беларусаў. А як яшчэ да гэтага ставіцца? Параўнаем лічбы. Нават за кіраванне ў нецвярозым стане ў Беларусі даюць ад 9 мільёнаў штрафу, амаль у 6 разоў менш. Пры гэтым Людміла Маціевіч не сядала за руль п'янай ці пад спайсам, не здзяйсняла наезды на пешаходаў і нікога не забівала. Простая настаўніца, якая працуе на дзяржаву, атрымала штраф, накіраваны пераважна на недысцыплінаваных замежнікаў.
Обычные граждане плохо проинформированы обо всех этих нововведениях. Может быть, да, с моей стороны есть какая-то там вина в этом плане. Зачем тогда открывать дорогу, если ваш штаб полностью не укомплектован, если у вас не компьютеризирована вся эта система? Зачем так делать? Тогда открывайте дорогу, когда вы непосредственно приступаете к своим рабочим обязанностям.
Своечасово ставить машину на улику ДАИ Людмила не стала. Кажа, что после покупки и размытневки у ЕЕ заставались гроши только на бензин, каб доехать до працы. Еще одна претензия Людмилы, что ЕЕ штрафуют в этом лику за первые 10 дзён, тягом яких она могла на 100% легально ездить по Беларуси до постановки автомобиля на улику ДАИ. Евген Волошин, Еврорадио.
Система платных аўтадарог з'явілася ў нас толькі ў жніўні пазамінулага году, таму можна сказаць, што беларусы яшчэ не паспелі прызвычаіцца да такога наватарства. Затое неблагі прыбытак атрымаў дзяржбюджэт. За кошт штрафаў за неаплату карыстання дарогамі ён папоўніўся ўжо больш як на 15 мільёнаў еўра. За дзень у Беларусі фіксуецца да 7 тысячаў парушэнняў на платных дарогах. А кіроўцы ўвогуле лічаць, што гэтая сістэма створаная перадусім для таго, каб збіраць штрафы.
На Еврорадио новини спорту. Вікторія Азаренко отримала черговую перемогу на Australian Open. У другом раунде белоруска без проблем переиграла 8-ю ракетку света и свою сябровку Каролин Возняцки 6-4, 6-2. Наступной соперницей Азаренки будет чешка Барбара Заглавая-Стрыкова, 23-я ракетка света. Нагадаю, что Азаренко на сегодняшний день занимает в сусветном рейтингу только 44-е место. У выпадку поспеху у Австралии белоруска значно полепшит свое становище у рейтингу WTA. Волейболісты мінскага будаўніка прабіліся ў чвэрцьфінал Кубка выкліку, нягледзячы на паражэнне ў матчы ў адказ ад Ніжагародскай губерніі з лікам 2-3. Нагадаю, у першым матчы нашы волейболісты атрымалі перамогу з лікам 3-1 і праходзяць далей дзякуючы лепшым дадатковым паказчыкам. У спрэчцы за выхад у паўфінал сапернікамі пяціразовых чэмпіёнаў Беларусі стануць волейболісты турэцкага клуба Мілі-П'янга. Камерунский футболист з'явился на прогляде у гродинском Нёмане. 28-годовый Пол Ролан Бебей Кинг зможе гулять як у обороне, так и подтримать команду у атаці. Вядома, что в 2008 году камерунец выступал у складе сборной своей краине на Олимпийских гульнях у Пекине. Ранее оборонца гулял у клубах Камеруна, Бельгии и Таджикистана. Былы генеральный директор Минского «Динамо» Сергей Павлюкович стал тренером команды 97-го года нараджения «Зорки БДУ». Так само специалист является начальником основного склада команды. «Зорка БДУ» минулый сезон у первой лиги завершила на 9-м месте. Ранее поведомлялось об том, что Павлюкович мог увойти в тренерский штаб Минского «Динамо». С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
час музычных навінаў. Паліцыя Ізраіля даведалася, хто мог узламаць кампутар Мадонны, а Фарэл Уільямс і Эл Гор рыхтуюць канцэрты для змагання з глабальным пацяпленнем. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. 18 ліпеня адбудзецца Live F 2015 маштабная акцыя з мэтай прыцягнення ўвагі да праблемы глабальнага пацяплення. Пра гэта на сусветным эканамічным форуме ў Давосе абвясцілі Фарэл Уільямс і Эл Гор. Музыка і грамадскі дзеяч распавялі, што другая ў гісторыі акцыя Live F пройдзе ў форме вялікіх канцэртаў на ўсіх кантынентах планеты, уключаючы Антарктыку. Арганізатары разлічваюць, што трансляцыя канцэртаў, удзел у якіх возьмуць каля 100 тысяч артыстаў, пройдзе ў 193 краінах і збярэ каля 2 мільярдаў тэлегледачоў. Крэатыўны дырэктар акцыі Фарэл Уільямс незадаволены тым, што многія да гэтага часу не ўспрымаюць праблему пацяплення сур'ёзна, таму музыка мае намер аб'яднаць усё чалавецтва перад тварам пагрозы. Дэкларацыя Live Earth уключае 7 пунктаў, якія заяўляюць як пра персанальную адказнасць за змяненне клімату, так і пра гатоўнасць змагацца за прыняцце законаў аб абароне навакольнага асяроддзя на дзяржаўным узроўні. Гор і Уільямс, аднак, не паведамляюць, якім чынам яны маюць намер арганізаваць некалькі канцэртаў стадыённага маштабу, не наносячы шкоду экалогіі, ці хаця б звесці яе да мінімуму. Тая ж супярэчнасць суправаджала тур Юту 2009 года. Абаронцы навакольнага асяроддзя падлічылі, што глабальныя гастролі каманды, якая падтрымлівае клопат пра экалогію, прывядуць да выкіду ў атмасферу 65 тысяч тонн вуглякіслага газу. Каб нейтралізаваць яго, Юту спатрэбілася б пасадзіць больш за 20 тысяч дрэваў. Еўрапейская частка Live Earth пройдзе ў Парыжы. Там жа ў снежні адбудзецца чарговая канферэнцыя ААН па праблеме навакольнага асяроддзя. Паліцыя Ізраіля арыштавала мясцовага жыхара па падазрэнні ва ўзломе камп'ютара Мадонны. Гэтаму, па інфармацыі СМІ, папярэднічала месячнае расследаванне, у якім удзельнічалі дэтэктывы і сыщыкі з ізраільскага агенцтва па барацьбе з кіберзлачыннасцю. Па словах прадстаўнікоў паліцыі, падазраваны ўзламаў камп'ютары адразу некалькіх артыстаў сусветнага маштабу, выкраў іх запісы і гандляваў імі онлайн. Цікава, што раней падазраваны удзельнічаў у адным з папулярных тэлешоў для вакалістаў. Яго імя пакуль не паведамляецца. Нагадаем, у снежні ў сеціва патрапіў дэма-запіс новага альбома Мадонны «Rebel Heart». Выканаўца тады заявіла, што тое, што здарылася, гэта форма тэрарызму. Варта адзначыць, што тры гады таму праваахоўнікі ўжо лавілі кіберзлачынцаў. Напрыклад, у 2011 годзе іспанская паліцыя арыштавала 31-гадовага жыхара Сарагосы, які падазраецца ў тым, што менавіта ён арганізаваў уцешку дэма-версіі песні «Give me all your love», якая здарылася за 2 месяцы да выхаду альбома. Розніца ў тым, што тады узломшчыкам апынуўся бескарыслівы фанат, а не гандляр крадзеным. На вокладцы сакавіцкага часопіса «Вайт» з'явіцца Надзея Талаконнікава і Марыя Алёхіна, а таксама яшчэ некалькі чалавек, якія ўваходзяць у гурт «Пусі Райт». Матэрыял у часопісе будзе прысвечаны праваабарончай дзейнасці «Пусі Райт», іх праектам «Зона права» і «Медыязона». У інтэрв'ю дзяўчаты раскажуць пра тое, чаму ў Расіі праваабарончай дзейнасці патрэбнае дадатковае асвятленне. Як паведаміў Пётр Вярзілаў, адзін з арганізатараў «Зоны права», тэкст у «Вайт» стане першым вялікім матэрыялам, дзе будзе асветлена менавіта праваабарончая дзейнасць «Пусі Райт». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Час для рубрыкі «Афіша». Падзеі, якія варта наведаць, а менавіта трэцяя музычная прэмія Еўрарадыё ў клубе «Рэпаблік», спектакль «Кантрабас» ды выстава «Таямніца тела».
Афіша. Вітаю, у ефіры Юлія Алексеєва з афішай «Еўрарадыё». У пятніцу 13 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» «Еўрарадыё» падведзе музычныя вынікі і ўзнагародзіць лепшых музыкаў 2014 года. На трэцяй цырымоніі ўручэння музычнай прэміі «Даём рады» сыграюць «Трубецкой», «Акуты», «Разбітае сэрца пацана», «Мутнае вока» і «Гайна». Намінанты прэміі будуць агучаны ўжо ў панядзелак 26 студзеня. Аб гэтым распавёў галоўны рэдактар «Еўрарадыё» Віталь Зублюк.
Літаральна з панядзелка 26 студзеня мы пачнем абвяшчаць шорт-лісты па кожнай з намінацый. Агучваць іх, і каб людзі ўжо маглі самі глядзець і рабіць нейкія прадказанні. Пасля мы нават зробім конкурс, і тыя, хто прадкажуць пераможцаў, будзем дарыць прызы.
Кошты квіткоў застануцца на сваім месцы, а наведвальнікаў чакае шмат сюрпрызаў.
Скажу адно, што мы плануем зрабіць паралельна з фестывалем такі невялікі кірмаш розных
национальных речев, люди, которые пришли до нас на фестиваль, не только послушали музыку, але смогли еще и, так бы мовити, пронуться в пригожие дизайнерские речи.
Усе подробности на euroradio.fm. 3 лютого у Минском ДКМАЗ отбудется моноспектакль «Контрабас» по водле одноименного твору Патрика Зюскинда. У головной роли сыграет Константин Хабенский, ведомый российский актер. Герой спектакля находится в постоянном внутреннем конфликте с самим собою, и один из сябр, с якими он может поделиться переживаниями, это «Контрабас». Коли вы еще не были на знакомитой американской выставе «Таємниці тела», еще есть час наведать, бо показ подолжили до 1 лютого уключно. Нагадываем, выстава открыта для наведывания что дня с 11 до 21 на Минск-арене. Кошт квитков начинается от 100 тысяч. Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонце euroradio.fm.